yoshlarda ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 16-yanvar juma, Toshkentda kechki soat 9. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida xabarlar bilan men Mehribon hamda qurultoy eshitirishi boshlovchisi Abdulla Iskandar. Bugun qurultoy eshitirishida Islom Karimov nomzodining prezidentlikka qo'yilishi 159-chi moddaga tortiladigan jinoyatmi degan savol atrofida munozara boradi. Demak, hozir biroz turib e'tiboringizga qurultoyning yangi sonini havola qilamiz. Ungacha so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam. Bugun Parijning shimoli-g'arbida joylashgan Kolom shahridagi pochta bo'limlaridan birida 2 kishini garovga olgan qurolli shaxs qo'lga olindi, garovdagilar esa ozod qilindi. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, qurolli shaxs 16-yanvar tush payti pochta bo'limiga kirgan va politsiyaga qo'ng'iroq qilib, yonida Kalashnikov avtomati, pistolet, granatalar borligini aytgan. Keyinchalik qurolli shaxs politsiyaga o'zi taslim bo'lgani aytilmoqda. Fransuz politsiyasi hozircha Kolumbdagi voqeaning o'tgan haftada Parijda sodir bo'lgan qonli hujumlar bilan bog'liqligi haqida biror ma'lumot yo'qligini aytdi. O'tgan hafta Fransiyada jangarilar tomonidan qilingan hujumlar oqibatida jami 17 odam halok bo'ldi. Kecha Belgiyaning Verve shahrida o'tkazilgan maxsus amaliyot paytida 2 jangari otib o'ldirildi va jarohatlangan 1 jangari qo'lga olindi. Rasmiylarga ko'ra, Suriyada jang qilib qaytgan ushbu jangarilar Belgiyada terrorchilik hujumlarini amalga oshirishni rejalashtirgani aniqlangan. Ushbu voqeadan keyin Belgiya hukumati mamlakatdagi terrorchilik xavfini bir pog'ona yuqoriga ko'tardi va terrorchilikka qarshi kurashni kuchaytirdi. Payshanba kuni politsiya Suriyadan qaytgan jangarilar terrorchilik harakati sodir etishga tayyorlanayotgani haqidagi ma'lumot olingandan so'ng Bryussel va Verve shahridagi o'nlab uylarda tintuv o'tkazdi. Belgiya tashqi ishlar vaziri Dede Reindersning bugun matbuotga bildirishicha, juma kuni reydlar to'la yakunlanib, tergov surishtiruv jarayoni boshlangan. Reydlar davomida huquq-tartibot idoralari xodimlari orasida talafotlar bo'lmagani aytildi. Pokiston parlamenti quyi palatasi Fransiyaning Sharli Hebdo jurnalida yana Muhammad Payg'ambar karikaturasi chop etilganini qoraladi. Pokiston parlamenti 15-yanvar kuni bir ovozdan qabul qilgan rezolyutsiyada xalqaro hamjamiyatdan, jumladan Yevropa ittifoqidan bunday holat qayta takrorlanmasligiga intilish zarurligini talab qilinadi. Muhammad Payg'ambar karikaturalarini e'lon qilgan Sharli Hebdo jurnaliga 7-yanvar kuni terrorchilar tomonidan qilingan hujumda 12 odam halok bo'lgan edi. Jurnalning 14-yanvar kuni sotuvga chiqarilgan yangi sonida Muhammad Payg'ambar qo'lida "Men Sharli" degan yozuv bilan ko'zida yosh to'kib turgan holatda aks ettirilgan. Turkiya bosh vaziri Ahmet Davuto'g'li mazkur karikaturani jiddiy fitna deb baholadi. Davud o'g'li shuningdek so'z erkinligi musulmonlar payg'ambarini haqorat qilish sifatida tushunilmasligi kerakligini ta'kidladi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Rossiyani G'arb bilan munosabatlarni yaxshilashni rejalashtirmoqchiman deya ogohlantirdi. 15-yanvar kuni parlamentda so'zlagan Lukashenko, Belarus Yevropa ittifoqi va AQSh bilan barqaror aloqalarni mustahkamlashga harakat qilishini, Rossiya bu harakatga xalaqit bermasligi kerakligi aytiladi. Ayni paytda Lukashenko Rossiya bilan hamkorlik o'rnini G'arb o'lkalari bosa olmasligini ham e'tirof etdi. O'zbekistonga doir xabarlar. O'zbekiston Inson huquqlari milliy markazi direktori Akmal Saidov prezidentlikka 4-chi nomzod bo'ldi. Akmal Saidov nomzodi 16-yanvar kuni Milliy tiklanish demokratik partiyasi tomonidan ko'rsatildi. Saidov ushbu partiyaning Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi fraksiyasi a'zosi hisoblanadi. Saidov 2007-yilgi prezident saylovida nomzod sifatida qatnashib 285% ovoz to'plagandi. O'sha paytda Saidov saylovchilar tashabbuskor guruhi tomonidan nomzod qilib ko'rsatilgandi. Bugun Adolat Demokratik partiyasi o'z yetakchisi Nariman Umarovni O'zbekiston prezidentligiga nomzod qilib ko'rsatdi. O'zbekistonning amaldagi prezidenti Islom Karimov 29 martga belgilangan prezidentlik saylovida bu lavozimga ko'rsatilgan ilk nomzod bo'ldi. Shuningdek, Xalq demokratik partiyasi ham o'z raisi Xotamjon Ketmonov nomzodini prezidentlikka ilgari surdi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizni, demak, O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod ko'rsatishga bag'ishladik. Mana Liberal Demokratik partiya O'zbekistonni joriy prezidenti Islom Karimovni nomzodini ko'rsatdi va Markaziy saylov komissiyasi ro'yxatga olsa, bu O'zbekistondagi mavjud konstitutsiyani buzilishi hisoblanadimi va konstitutsion tajovuzga da ayblanib, ya'ni 159 moddada ayblanib, Islom Karimovni yoki Markaziy saylov komissiyasini yoki Liberal Demokratik partiyani jazoga tortilishi kerakmi? Ya'ni konstitutsiyada yozib qo'yilganki, bitta odam qatorasiga 2 marta prezident bo'la olmaydi. Demak, konstitutsiyadan bir parcha eshitirishimizni boshlaymiz. 90 moddani eslasak, O'zbekiston konstitutsiyasini.
90 modda O'zbekiston Respublikasi prezidenti lavozimiga 35 yoshdan kichik bo'lmagan, davlat tilini yaxshi biladigan, bevosita saylovgacha kamida 10 yil O'zbekiston hududida muqim yashayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi saylanishi mumkin. Ayni bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq O'zbekiston Respublikasining prezidenti bo'lishi mumkin emas.
O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasidan bir parcha, demak, surunkasiga ayni bir shaxs 2 martadan ko'p prezident bo'lishi mumkin emas. Ayni konstitutsiyaning 7-chi moddasida, demak, kimdir konstitutsiyaga zid tarzda hokimiyatni egallab olsa, bu qonunga binoan jazoga tortiladi deyilgan. Ya'ni qonunni varaqlab ko'rsak, 159 moddasida yozilgan ekan. O'zbekiston jinoyat kodeksini bu yerda yozilgan konstitutsiyani tajovuz, konstitutsiyaga tajovuz qilish 159 moddaga ko'ra jazoga tortilar ekan. Demak, qurultoy eshittirishini tinglayapsiz. Eshittirishdan sal oldin biz bu savolni O'zbekiston Erk Demokratik partiyasini raisi, bundan o'sha 23 yil oldin O'zbekiston prezidentligiga nomzodini qo'ygan Muhammad Solihga berdik. Demak, O'zbekiston prezidentini 159 modda bilan jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkinmi istiqbolda?
Yo'q, bu kulgili savol, chunki Karimovni yerda turib aytadigan na parlament bor, na parlamentar, ya'ni deputat bor. Karimov bittagina ayblovchi bor dunyoda, nima O'zbekistonda bu Karimovning o'zi. Va unga qarshi ovozini ko'taradigan na birorta erkak, na birorta xotin qoldi O'zbekistonda.
Oniy birdan bir o'zgarish bo'lsa, bir hujjatga tayanib uni qamash kerakda endi. Ya'ni o'sha 159 to'g'ri kelmaydimi? Ya'ni konstitutsion tuzumga tajovuz qilish.
Uni Karimov ketgandan keyin inshaalloh xalqning o'zi qiladi. O 159 agar shungacha konstitutsiya o'zgarmay qolsa. Lekin Karimov targ'itirayotgan hech qanday 159 Karimovga qarshi ishlatilgan bir modda emas, sada emas. 159 vatanni sevganlarga qarshi ishlatiladi, musulmonlarga, imonli insonlar va O'zbekistonga foydasi keladigan kim bo'lsa unga qarshi 159ni bugungacha ishlatib keldi Karimov. Bundan keyin ham 159 vaqti qaro modda o'sha vatanparvarlarga qarshi ishlatiladi.
O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi raisi Muhammad Solihni fikrlari edi. Eshittirishimizda Fransiyadan tahlilchi Kamoliddin Rabimov ishtirok etmoqda. Kamoliddin, assalomu alaykum. Siz nima deb o'ylaysiz? 90 modda masalasida fikr aytsangiz, ya'ni bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq O'zbekiston Respublikasi prezidenti bo'lishi mumkin emas deyilgan va Islom Karimov janoblar 4-chi marta shakli yo 5-chi martami nomzodini qo'yyapti. Bunga munosabatingiz, ya'ni 159 ga loyiqmi bu ish?
Bilasizmi, demak, har bitta konstitutsiya bu ulkan siyosiy loyiha. Ya'ni konstitutsiyaning moddalari va umuman konstitutsiyaning bir konstruksiyasi, uning qurilmasi bir katta siyosiy g'oyalar, millatni, davlatni taqdirini belgilaydigan bir loyihalarni nazarda tutadi. Jumladan mana o'sha 90-chi modda prezident hokimiyatini cheklashga qaratilgan, ya'ni bu muddat bilan cheklashga qaratilgan. U yerdagi asosiy so'z bir shaxs 2 marta prezident bo'lmasligi. Lekin u yerda surunkasiga degan so'z bormi, yo'qmi, buning ahamiyati yo'q. Gap shundaki, bu moddadan asosiy maqsad bir shaxsni hokimiyatda uzoq qolmasligi, hokimiyatni tinch yo'l bilan saylovlar orqali qonlarsiz, bir fojialarsiz surunkasiga almashtirib turish. Lekin aynan shu modda O'zbekistonda, O'zbekiston siyosiy voqeligida va Karimov davrida mutlaq ishlamayapti. Va rasman agarki o'sha saylovlarni inobatga olganda bu Karimovning 4-chi marta o'zining nomzodini ko'rsatishi. Bu har xil o'zgartirishlar va referendumlardan tashqari. Demak, 95 yilda referendum bo'ldi va Karimov o'zining birinchi muddatini cho'zib yubordi. 10 yilga cho'zildi birinchi muddati. va ikkinchi marta referendum bo'ldi 2002-yilda va unda prezidentlik muddati 5 yildan 7 yilga cho'zilganligi sababli 2005-yil emas 2007-yilning dekabrga kelib saylovlar cho'zilib ketdi. Lekin nima bo'lganda ham aniq, ochiq, oydin ko'rinib turgan hech qanday qonun doirasida legitimlik va legallik nuqtai nazaridan ochiq oydin ko'rinib turgan va shubha bo'lmagan narsa shuki, Islom Karimov O'zbekiston konstitutsiyasini eng katta buzgan shaxslardan bittasi.
Ya'ni bu o'sha 159-chi moddaga loyiq, ya'ni konstitutsion tuzumga tajovuz qildi deya olamizmi, ya'ni uzurpator sifatida?
Bundan boshqa bir to'g'ri keladigan, ya'ni bundan ham bir qulayroq to'g'ri keladigan bir modda bo'lmasa kerak. Endi bu bilasizmi, menimcha bu tarixiy reputatsiya, ya'ni bir tarixiy nuqtai nazardan mana shu ayblov albatta bu Karimov ma'muriyatida qoladi. Chunki 5 yil 10 yil hokimiyatda bo'lish va abadiy millatning tarixida ijobiy nomlar bilan qolish, bu o'rtasida osmon bilan yercha farq bor. Endi 5 yil 10 yil hokimiyatda ko'proq bo'lish orqali bilmadim. Lekin haqiqatda bir siyosat, ya'niki o'zining nomini, kelajagini va reputatsiyasini o'ylaydigan shaxs albatta ko'proq tarixga qarab orientir oladi. Va tarixda shunday nom qoladiki, O'zbekistonda Karimov davri bu avtoritarizm davri, bu diktatura davri, konstitutsiya va qonunlarning buzilganligi, eng qo'pol buzilganligi bir davr sifatida tarixda qoladi.
Rahmat Kamoliddin Rabbim fikrlari edi. Eshitirishimizdan oldin men bir ikkita huquqshunoslarni taklif qildim, ular O'zbekistondan. Lekin oxirgi daqiqalarda ular voz kechishdi gaplashdan, lekin ular bilan suhbatlashganimizda aytishdiki, O'zbekiston Respublikasi prezidenti lavozimiga Karimov ilgari surilishi qonunga zid emas deydi. İşte, chunki konstitutsiyaga o'zgartirish kiritilganidan keyin, ya'ni bu o'zgartirishlar surunkali kiritilyapti. Oxirgisi shu 14-yilni shu oktyabr oyida kiritilgan ma'lumcha va bu o'zgartirishlar kiritilgandan keyin konstitutsiya yangilanar ekan va konstitutsiyani oldida turgan o'sha Islom Karimov ham o'sha nima oldi saylanmaganday bo'lib qolar ekan. Yangi konstitutsiya bo'lgandan keyin shu ma'noda aytishdiki, shu nuqtai nazardan qonun buzilmagan degan fikrni aytishdi. Endi biz xalqaro yurist, o'sha xalqaro yurist diplomiga ega bo'lgan Stiv Sverdlovni eshitishimizga taklif qildik. Stiv Sverdlov xalqaro huquq nuqtai nazaridan turib bu masalaga bizni iltimosimiz bo'yicha ekspert sifatida qatnashib bermoqchi. Stiv Sverdlov Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotini Markaziy Osiyo O'zbekiston bo'yicha vakili hisoblanadi. Demak, Stiv Sverdlovni xalqaro huquq nuqtai nazaridan ekspertizasini eshitib ko'ramiz. Demak, Sverdlov nima der ekan? Marhamat.
Ну, конечно, несмотря на любые объяснения или любую логику, которую может выразить Центральная избирательная комиссия накануне этих предстоящих президентских выборов, я думаю, что есть единогласное мнение экспертов, наблюдателей, включая ОБСЕ и другие эксперты, которые следят за выборами, что переизбрание Ислама Каримова на пост президента прямо нарушает Конституцию Узбекистана. И самое главное, здесь есть концепция в международном праве и в праве национальных систем, что Конституция и другие международные инструменты, они имеют так называемые цели и задачи, object and purpose. То есть есть предназначение для каждого юридического инструмента, включая Конституцию. И даже если можно как-то создавать логику для того, чтобы Ислам Каримов четвертый раз переизбрался и стал президентом, на самом деле любые такие подходы будут нарушать цели и задачи, предназначение Конституции Республики Узбекистан. Потому что ясно было написано основателями этой республики и создателями этого документа в статье 90, что никто не может служить на посту президента больше, чем два президентских срока подряд. Поэтому я думаю, что это очень важно, чтобы граждане и все люди, которые следят за выборами, действительно думали о своих правах. И я думаю, что я не исключаю ту возможность, что разные группы граждан могли бы подавать в суд в связи с таким развитием ситуации.
Стив Свердлов fikrlarida xalqaro yurist diplomiga ega bo'lgan huquqshunos va shu bilan birga Human Rights Watch xalqaro tashkilotini vakili. Demak, Stivning gaplarini og'izga tarjima qilib o'tsak, Stiv xalqaro va milliy qonunchilik nuqtai nazaridan O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzodini qo'ygan Islom Karimov qonunlarni mutlaqo buzayapti dedi. Bu narsa xalqaro qonunlar nuqtai nazaridan ham va milliy qonunchilik nuqtai nazaridan ham ayon, chunki O'zbekiston konstitutsiyasida ayni bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq prezident bo'lishi mumkin emas deyilgan. Demak, Stiv Svidlovning gapidan kelib chiqsak, Liberal Demokratik Partiya ham, Markaz saylov komissiyasi ham, janob Islom Karimovning o'zi ham qonunni buzib, o'sha 159-chi moddaga nima bo'lib turibdi, nishon bo'lib turibdi. Mana Stiv Svidlovning gapini eshitdik, Muhammad Solihdan so'rasak, O'zbekiston Erkin Demokratik Partiyasini raisi bundan o'sha birinchi saylovda muqobil nomzod bo'lib bo'lgan paytda OBC har holda bu saylovni mashruligini tan olgan edi. Ya'ni sizni fikringiz, ya'ni bu mana shu Stiv Svidlovning gaplariga va umuman mana shu nomzod masalasida.
Aslida Svidlov to'g'ri gapni aytyapti. Garchant uning to'g'ri gapining aytilishida bir yangilik ham yo'q, chunki Svidlov aytayotgan gapni biz 15 yildan beri aytayapmiz. Ya'ni bu yil yana 25 yildan beri bu odam hukumatda o'tiribdi. Va qolgan butun ikki muddatdan ortiq qo'yilgan butun o'zining nomzodlari va saylanishlarining hammasi noqonuniydi zaten. Karimov 15 yildan beri noqonuniy o'tiribdi hokimiyatda taxminan. Buni biz doim aytib kelganmiz. Lekin Karimovning bugungi ahvoli haqiqatdan ham 25 yil o'tirgandan keyin hatto yaqin atrofidagi odamlar ham bezovtalana boshlaydi. Mana shu bezovtalik haqida men yaqinda o'tgan kuni bitta xabar oldim Toshkentdan. Karimovga go'yo xotini vositasida atrofdagi o'sha mulozimlar bir iltimos chiqarmoqchi bo'lishyapti. Go'yo hurmatli Islomov Ivanovich, siz ikkinchi qilanga o'tib tursangiz va o'zingizga tabiiy bitta odamni prezident qilib saylasak va siz orqadan uni boshqarib turaverasiz. Masalan, Putin va Medvedev qilgan o'sha uslubni biz ham qo'llasak degan bir fikrni, bir g'oyani Karimovga yetkazmoqchi bo'lishayotganini men eshitdim. Bu na qadar haqiqatga to'g'ri keladi, yaqin kunlarda buni ko'ramiz. Ya'ni bu huquqsizlikdan, bu o'sha g'ayrimashrulikdan butun dunyo o'zasida butun dunyoning joniga tegdi, bizning jonimizga 15 yildan beri buni gapiryapmiz. Hammani joniga tekkan narsa, hatto bu endi o'sha Karimovlarga yaqin bo'lgan odamlarning ham joniga tekkan ko'rinadi. Mana shunday bir taklif tayyorlanadi deb eshitdim. Lekin Karimovning bu taklifni qabul qilishiga men ishonmayman, chunki Karimov avval ham doim takrorlab kelganidek so'nggi nafasigacha bu taxtga yopishib oladi va hech qachon taxtga tirik ekan u taxtdan ajralmaydi. Taxtdan ajralish uchun faqat uni dafatan bo'ladigan bir davlat to'ntarishi yoki uning o'limigina uni taxtdan ajratish mumkin.
Erkin Demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih fikrlari edi. Endi shu o'rinda qo'shimcha qilib o'tishimiz kerak. Shu kunlarda Islom Karimov bilan birgalikda boshqa nomzodlar ham ko'rsatilmoqda. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi tomonidan Karimov ko'rsatilgan bo'lsa, O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi nomidan Xotamjon Ketmonov ko'rsatildi. Undan tashqari Akmal Saidov va Narimon Umarov ko'rsatildi. Partiyalar har xil partiyalar nomida, masalan, Akmal Saidov Milliy tiklanish Demokratik partiyasi nomidan ko'rsatildi. Narimon Umarov bo'lsa Adolat Sotsial Demokratik partiyasi nomidan ko'rsatildi. Ya'ni bir demokratikka o'xshagan jarayon ketmoqda. Men shu masalada Abdulla Abdurazzoqov hozir biz bilan aloqada Norvegiyadan. Domla, assalomu alaykum. Domla, sizdan so'ramoqchi edim. Birinchidan, mana Stiv Svidlov aytdi, konstitutsiya buzilishi yuzasidan O'zbekiston fuqarolari sudga berishi mumkin dedi. Shu ma'noda sizning bir fikringiz va umuman mana jarayonlarga, mana Ketmonov bo'ldi, Narimon Umarov, Akmal Saidov va bu yana davom etsa kerak bu ro'yxat. Shularga fikrlaringiz nimadan iborat endi? Ko'pni ko'rgan odamsiz, Abdulla aka.
Mening fikrim shundayki, bir muhokama qilyapmiz. Nima o'zi bu muhokama qilishga arziydigan bir odam ko'rmayapsizdan. Va sud deyapsiz.
Yo, Abdulla aka, biz bir konstitutsiya buzilishini muhokama qilyapmiz. Konstitutsiya buzilishini.
Bilyapman, deyapman. Mana shuni haqiqatda tushundim, bilan yondashyapmanki, bu shunaqa bir uyatsiz sharmandalik, na o'zini o'zi hurmat qilgan, na bir odamlarni atrofidagini hurmat qilgan. Shu darajada bir uyatsiz inson. Patga ham amalga ham shunchalik yopishib oladimi? Betsiz. Shunchalik betsiz, nomus degan narsa bilmaydigan odam ekan. Bu odamni muhokama qilish emas, faqat xato turib, yuziga tupurish kerak. Undan boshqasiga arzimaydigan bir inson.
Yo'q, sudga berib, sudga berish masalasida nima deysiz? Mana siz bilib aytgan.
Shunga ham bir unikina bir inson bo'lish kerak. Buni na insonligi qoldi, na shaxs qoldi. Hattoki o'zini oilasidagi ahvol hodisalarni shaxsi qo'lansa, xuddi butun dunyoni tutyapti hozir. Shunday insonni yana endi butun atrofidagi millatni nima g'ururini toplab, atrofidagilarni g'ururini toptab, yana shu yerga suddetlarcha qolishga harakat qilishini o'zi ichiga chiqqan bir sharmandalik, ichiga chiqqan bir uyatsizlikdan boshqa narsa emas. Qonunsiz ishlatdi. Bu 90-chi yillarda bo'lsa kerakki, shu 93-chi yilda adashmasam, hokimlar bilan yig'ilganda aytgan edi. Baliq boshidan sasiydi dedi-da, keyin o'ylab qolib, yo'q, yo'q, yo'q, men adashdim. Baliq boshidan sasimaydi, baliq dumidan sasiydi, baliq pastdan sasiydi deb, yo'q, baliq boshidan sasiydigan xalq nima holi bor? Bu juda to'g'ri. Bu boshim O'zbekistonni boshida shu o'tiribdi. Eng katta jinoyatchi o'zi, O'zbekistonda jinoyatchilar juda ko'paygan, korrupsiya avjlagan, eng katta korrupsioner o'zi. Ana shu odam men butun obro'si cho'kilyapti O'zbekistonni butun dunyoni qarasa-da va birinchi galda shu obro'si yo'q, shunaqa sharmandali odam yurt boshi bo'lib turibdi hozir. Shuning uchun bu muhokama qilishga arziydigan odam emas deb bilaman mana. Sharmand, uyatsiz, sharmandali, uyatsiz bir odam.
Xo'p, Abdulla aka, Abdurazoqning fikrlari edi. Pedagog olim, Norvegiyada istiqomat qilayotgan. Endi hamma ham shunaqa deb o'ylayolmaydi. Domla, masalan, biz bilan hozir aloqada O'zbekistonning Farg'ona viloyatidan Muhammad Shokir, 24 yoshda ekan. Muhammad Shokir, sizning fikrlaringiz mana Domlaning gaplariga, mana qonunsiz ravishda O'zbekiston prezidentligiga Islom Karimov nomzodi qo'yildi. Shunga sizning fikringiz?
Endi meni fikrim qanaqa desangiz, misol uchun Islom Karimov endi o'zini ishini qilyapti o'sha inson. Shuning uchun o'zini bo'lgan yaxshi menga Abdullaga. O'zi qolib, misol uchun endi necha yoshga qadar yashasa ham o'zi mana shu O'zbekiston tinchligini ushlab bosh ketali ketmonim deganlar fikri bo'yicha ketmonim biz menga o'zini familiyasidan kelib chiqyaptiki ketmonibda u misol uchun rus tili fan o'qituvchisi deyapti. O'zingiz bilasiz bizda O'zbekistonda rus tili fan o'qituvchilari na xudoni tan oladi na boshqani. Misol uchun men rus maktabida o'qiganman bilamanda o'qituvchilarni. Shuning uchun menga qonun buzilami misol uchun noto'g'ri ishmi o'zi qolgani yaxshi. Men sizga sal kengroq qilib tushuntiryapmanda misol O'zbekistonda misol uchun mana Islom Abdug'aniyevich Karimov misol uchun mana O'zbekistonda prezidenti bo'ldi 24 yil oldimi mayli menga desa 55 yil tursin 55 yil tursin konstitutsiyani buzsin 100 marta buzilsa mayli lijbi vatanimizda urush bo'lmasin odamlar misol uchun otasini yo'qotib aka-ukasini yo'qotib urush bo'lgandan ko'ra mana shunda tinchlik ushlab turgani yaxshi deyman.
O'zbekistondan 24 yashar Muhammad Shokirni fikrlari edi. Kamoliddin aka, nima deysiz mana bu bola samimiy gapiryapti, bilasizmi? Ya'ni qo'rqqanidan boshqa narsa emas, ya'ni samimiy shunaqa fikr bor.
Bilasizmi, bu fikrlarning shakllanishining evolyutsiyasi bor. Ya'ni muqobil fikrlar bo'lmagandan keyin va jamiyatda o'sha qo'rquv bir mashinasi yaratilgandan keyin odamlar samimiy mana shunday fikrlaydi. Ya'ni Stalin o'lganida odamlar haqiqatda bir dahshatga tushib yig'lagan, samimiy yig'lagan, ya'ni qiyomat qoyim boshlandi deb haqiqatda xalq yig'lagan. Yoki hozirgi Shimoliy Koreyaning rahbarlari o'lganda aholining kattagina qismi haqiqatda yig'laydi, chunki butun olamonda jumbushga tushib yig'layotganini ko'rgandan keyin ular ham qo'shilib yig'laydi. Bu normal, avtoritar diktatura jamiyatlari, davlat boshqaruvlari uchun normal holat. Endi mana agar e'tibor bersangiz, 2007 yilda ham Karimov nomzodini qo'ydi, lekin davlat tomonidan, hukumat tomonidan biror bir sharh berilmadi. O'zbekiston davlat tizimida konstitutsion sud degan bir struktura bor, davlat organi bor. konstitutsiya va real voqelik o'rtasida savollar paydo bo'lsa, konstitutsion sud o'sha vaziyatni sharhlash kerak. Ya'ni mana shunday holatda konstitutsion sud vaziyatni sharhlab berish kerak. Bu Karimovning nechinchi srogi, nechinchi muddati va yana nechi muddat prezident bo'lib qolishga haqli yoki haqli emas degan bir masalada. Lekin ishonchim komil, o'tgan safar ham xuddi shunday bo'lganida hech qanday sharh berilmadi, bu safar ham sharh berilmaydi. Endi avtoritar diktatura davlatlar konstitutsiyani uyoq-buyog'ini o'zgartirib, har safar nomzodini, ya'ni o'sha avtoritar shaxslar hokimiyatini saqlab qolaveradi. Ya'ni bu yangilik emas. Bu insoniyat tajribasida, masalan, Misrda Husayn Muborak davrida yoki bir mana Indoneziyaning sobiq prezidenti bordi, Suharto davrida ular 32 yil o'tirdi, ba'zilar 30 yil o'tirdi. Ya'ni dunyo diktatorlarni yaxshi taniydi va ularni nima deyishini yaxshi biladi va diktatorlarni ham bir xatti-harakati anchagina nima deydi, qolipga solingan. Ular yangi bir novator yo'llardan juda kamdan-kam boradi. Nazarboyev masalan nima qildi? U konstitutsiyaga birinchi prezident degan bir tamoyilni kiritib qo'ydidagin, birinchi prezident har qanday jinoiy javobgarlikdan va bir tekshirishlardan xoli bo'ladi va u cheklanmagan muddatda prezident bo'ladi dedi. Endi Karimov boshqa yo'ldan ketyapti. U masalan har safar o'sha saylovlar qilib, lekin konstitutsiyani uyoq-buyog'ini o'zgartiryapti, lekin o'shani ham aytmayapti. Masalan, rasmiy yuristlar aytayotgani yo'q, bu Karimovning birinchi sroga, ikkinchi sroga deb. Lekin dunyo biladiki, o'sha aytaylik 8 yil 10 yildan oshiq hokimiyatda o'tirdimi, u diktator, u avtoritar shaxs. Qanchalik konstitutsiyani oqlamasin, uyoq-buyog'ini o'zgartirmasin, jamoatchilik fikrida, tafakkurida o'sha birinchi marta hokimiyatga kirayotgan paytda konstitutsiya tomonidan berilgan 2 muddat 5 yildan bo'lsa 10 yil va undan ortiq o'tirdimi, bu diktator. Bu masalan avtoritar shaxs. Tamom. Ya'ni bu yerda hech qanday ortiqcha sharh yoki bir narsa kerak emas.
Rahmat Kamoliddin Rabbim fikrlari edi. Shu o'rinda ko'pchilik savol beryapti-da, chunki O'zbekiston parlamenti unaqa Karimovga bo'ysunmaydigan bir tashkilot emas, yoki O'zbekiston konstitutsiyasi masalan Amerika konstitutsiyasiga o'xshagan bir daxlsiz o'zgartirib bo'lmaydigan bir hujjat emas, o'zgartirib yotibdi. Nima uchun? Shu Karimov kelinglar shuni o'zgartirib qo'yinglar, o'sha 90-moddada bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq O'zbekiston Respublikasi prezidenti bo'lishi mumkin emas degan so'zni bo'lishi mumkin deb qo'yinglar deb qo'ysa bo'lmaydimi? Masalan, Turkmaniston prezidenti shu ma'noda abadiy prezidentlik degan narsani hujjatga kiritdi va shu bo'ldi shu. Nima deb o'ylaysiz? Ya'ni Muhammad Solih sizdan so'ramoqchi edik bu narsani. Nimaga o'sha Turkmanboshi qilgan hujjatga qarab o'zgartirish narsasini Islom Karimov qilmayapti? Nima deb o'ylaysiz?
Turkmanboshi Karimovga muqoyasa qilganimizda ancha to'g'ri so'z va samimiy bir diktator edi. Albatta, u ham zolim edi, ammo u zolimligini hech qachon yashirmagan. Men umrimning so'ngigacha diktatorlik qilaman, qo'limizdan kelganini bo'lsa qilinglar deb ochiq ayta oladigan durust bir diktator edi Turkmanbosh. Lekin Karimovda bunaqa narsa yo'q. Karimovning xarakteri ikkiyuzlilikning eng yorqin timsoli. So'nggi 25 yil O'zbekiston tarixida siyosiy ikkiyuzlilikning bir buyuk timsoli sifatida ko'rayapmiz Karimovni. Va Karimov hech qachon Turkmanboshiga o'xshab ochiqchasiga o'sha o'zining diktatorligini tan olmaydi va iloji boricha o'sha o'yin bilan, aldash bilan 25 yil qilib kelayotgan bu xabarlarni agar tirik bo'lsa, mana bu kelayotgan oldimizdagi 4-5 yil ichida ham ko'rsatishda davom etadi.
Muhammad Solih fikrlari edi Erk demokratik partiyasidan o'sha 91 yilda prezidentlikka nomzod bo'lgan muxolifat vakili. Endi shu o'rinda yana bir marta 90-moddaga qaytsak, har holda Stiv Sverdlov buni aniq tiniq tushuntirib berdi, lekin O'zbekiston ichkarisida men gaplashgan ikkita mustaqil bir-biridan mustaqil huquqshunos aytdiki, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritilganidan keyin nima tozalanadi va nomzodlar oldida yangi huquqiy maydon paydo bo'ladi deyishdi. Xususan Islom Karimov oldida ham yangi top-toza maydon paydo bo'lar ekan. Kamoliddin, shu narsaga bir izoh bersak-da, nima o'zi bu o'sha o'zgartirish kiritilgandan keyin huquqiy maydon paydo bo'lishi? Mana rivoyatlarda aytilishicha, mana jannatdagi hurlar bilan jinsiy aloqa qilinsa, ular bokira bo'lib qolaverar ekanda har safar. Ya'ni shuni tushunmayapman-da men mana shu narsani. Kamoliddin,
endi e'tibor bering, buni o'sha hozirgi vaziyatga Toshkentdagi rasmiy yuristlar sharh berayotgani yo'q. Ya'ni
vaziyat ichki suhbatda aytishdi-da menga mana.
Xo'p, ya'ni bu yerda O'zbekistondagi o'sha hokimiyatga, hukumatga yaqin bo'lgan yuristlar ko'p. Ya'ni agarki prezident devonidan yoki o'sha amaldorlar nima deydi, topshiriq beradigan bo'lsa, ular maqola yozishi mumkin, vaziyatni sharhlashi mumkin, xalq so'zini bir betini to'ldirib bir maqollar chiqishi mumkin. Ya'ni hokimiyat legitimligidagi inqiroz shu qadar chuqurki, yuristlar bu sohada biror-bir xatti-harakat qilmaydi. Karimov ham chaqirib mana shuni vaziyatni oqlanglar deb topshiriq bermaydi. Karimov uchun vaziyat, ya'ni vaziyat shu qadar u uchun bir oydin va hech qanday bir shubha yoki muammolar yo'qki, u mana shu 90-moddaga yoki bir konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish yoki 90-moddaga sharh berishga ehtiyoj borligini ham his qilmaydi. Ya'ni u shunchalik vaziyatning xo'jayiniki va u shunchalik o'ziga qattiq ishonadiki, Rossiya g'arb tomonidan hech qanday bir unga e'tiroz bo'lmasligini ham, e'tibor ham bo'lmasligini yaxshi biladiki, o'sha 90-moddaga hattoki sharh berib o'tirishga ham o'zini ovuntirmaydi, o'rintirmaydi. Ya'ni mana shu O'zbekistonda shakllangan bir siyosiy zihniyat.
Kamoldi, mana Svetlovning gapini eshit, Svetlov atayin tayyorlandi-da iltimosimizga ko'ra, chunki inson huquqlari tashkiloti nuqtai nazaridan biroz taraf olgan bo'lib ko'rinmaydi deb ancha tayyorlanib hujjat bilan gapirdi. Sizni munosabatingiz, ya'ni siz bir o'zbekcha sharhlab bersangiz, chunki rus tilida ketdi uni fikri, dunyo adliya nuqtai nazaridan va milliy qonunchilik nuqtai nazaridan qanchalik buzilyapti o'sha qonun 90-modda?
Buni ko'p marta aytdik endi. Masalan, 90-modda albatta umuman O'zbekiston qonunlarini hayotga tatbiq qilinishi va qilinmasligi bo'yicha ularni uchga bo'lish mumkin. Konstitutsiya va qonunlarning ma'lum bir qismi mutlaq ishlamaydi. Bu aynan hokimiyat va uni tegib turish masalalarida. Va ba'zi qonunlarimizning ba'zi qismi, ya'ni o'rta miyona qismi ishlaydi va ular normal holatda ishlaydi. Bu ijtimoiy masalalar va ba'zi bir masalalar shunday masalalar. Va ba'zilari oshirib bajariladi, bu jamiyatni nazorat qilish masalalarida. Demak, qonunni ishlamayapti desak ham to'g'ri bo'lmaydi. Ya'ni ba'zilar bo'rttirib bajariladi, ba'zilari mutlaq amalga oshirilmaydi. Demak, hokimiyatni tegib turish masalasidagi 90-modda bo'lsin, boshqa konstitutsiyaning moddalari bo'lsin, bu ochiq, oydin, hech qanday bir sharhlarsiz ko'rinib turgan narsaki, hokimiyat aynan konstitutsiyaning 90-moddasida nazarda tutgan 2 muddatdan keyin yoki 10 yildan keyin hokimiyatni bo'shatish va ketish tamoyilini mutlaq inkor qildi. Demak, 10 yil emas Karimov, agarki mana shu yana 5 yilga saylanib, uning oxirigacha qoladigan bo'lsa, 30 yildan ortiq hokimiyatda bo'ladi. 89-yil Kommunistik partiyaning O'zbekistondagi birinchi sekretari bo'lib tayinlangan odam 2020-yilning yanvari yoki martigacha hokimiyatda bo'ladi. Demak, 30 yildan oshadi. 31 yil, 32 yilga yaqinlashadi.
Endi odamlar fikrini eshitdik. Mana bu mana yigit Muhammad Shokir, boshimiz ustida yer bor, jonimiz, otamiz, jonajon otamiz deyapti. Endi avomning gapi. Lekin atrofdagi mulozimlar ham charchadi bundan va o'sha Putin Medvedev o'yiniga o'xshagan o'yin taklif qilinyapti degan bir taxmin yangiradi.
Ha, bu fikrga
shunga bir izoh bering, ya'ni qanchalik haqiqatga yaqin o'sha atrofdagi mulozimlarda charchoqlik bormi? Shunaqa o'yin taklif qilinish ehtimoli bormi? Har holda siyosiy huquqlarni bilmaymiz biz.
Ha, bilasizmi, bu yerda biz hozirgacha bu hokimiyatda Karimov qolishining huquqiy jihatlarini tahlil qildik, lekin buni siyosiy oqibatlari ham bor. Ya'ni Karimov oldida va oliy hokimiyat oldida ikkita yo'l turgan edi. Birinchisi, bosqichma-bosqich tadrijiy va nazorat ostida hokimiyatni uzatish, Karimovning o'rindoshiga uzatish, bu birinchi ssenariy edi. Ikkinchisi, Karimov umrining oxirgi nafasigacha hokimiyatda o'tiradi va undan keyin bir eksperiment bo'ladi, ya'ni bilmaymiz, ya'ni uni hech kim nazorat qila olmaydigan ikkinchi yo'l edi. Karimov mana shu ikkinchi yo'lni tanladi, ya'ni u instinkt bir holatda hokimiyatda oxirgi nafasgacha o'tirish yo'lini tanladi. Lekin men ishonmaymanki, kimdir birov Tatyana Karimovaga yoki boshqa orqali endi keta qoling deyishiga aynan O'zbekistondagi shaxslar, aytaylik SNB, MVD yoki bir boshqa bir qudratli shaxslarning unday deb aytishiga ishonmayman men. Chunki O'zbekistonda shakllangan siyosiy zihniyatga, bir psixologiyaga, atmosferaga ko'ra Karimov bu shunchalik bir mutlaq vaziyatni qattiq nazorat qilayotgan, uning shaxsiyatiga yoki uning hokimiyatiga, hattoki u O'zbekistondagi shaxslar shuda ham bir ko'z olaytirishdan qo'rqadigan bir vaziyat shakllangan. Shuning uchun biroz shubha bilan qarayman, ancha jiddiy shubha bilan qarayman.
Kamoliddin, mana yaqinda kuni kecha deylik, Javdat Sharifxo'jayev sudlanib Bekobod turmasiga qamalganini biz maqola qilganimizdan keyin yaqinlaridan bittasi bizga chiqdi va shikoyat qildi. Aytishdiki, Bekobod turmasida unga tashqaridan perdacha kiritishmayotgan ekan, ovqat kiritishmayotgan ekan va ular hatto bitta generalga ham iltimos qilishibdi, kelinglar o'sha Jodat Sharifxo'jayevning eski xizmatlarini inobatga olib ovqat kirtaylik, o'sha qamoqni balandasini karam sho'rvasini ichib o'tirmasin degan ma'noda nima qilsa ham yo'q, rahm qilishmabdi. Ya'ni bu odamlarni kayfiyatida, ya'ni yuqori bilasizmi, Jodat Sharifxo'jayev SMBdagi bo'lim boshlig'i, boshqarma boshlig'i. Ya'ni bu birinchi marta qamalyapti bunaqa katta lavozimdagi odam. Shu ma'noda bir charchashni ko'rdimmi, atrof charchab ketishganda, chunki
yo'q, bu tabiiy charchash borligi tabiiy. Ya'ni qarang, mana Shuhrat aka, O'zbekistonda juda ham katta va keng bo'lgan sobiq amaldorlar armiyasi shakllandi. Endi son mingta viloyat hokimi ishdan bo'shadimi? Endi son mingta vazirlar yoki boshqa bir amaldorlar ishdan bo'shadimi? Davlat maslahatchilari. Ularni hayotga qaytishi, siyosatga qaytishi va o'zlarini mavqeini tiklashga imkoniyat bo'lishining yagona bitta sharti bor, u ham bo'lsa Karimov hokimiyatdan ketishi. Tashqarida yurgan muxolifat ichkaridagi muxolifatni oldida hech narsa emas aslida. Lekin O'zbekistonda shakllangan siyosiy hokimiyat shundayki, Karimovning xavfsizligi, shaxsiy xavfsizligi faqat uni o'ziga bo'ysunadi va ichkarida tegib turish mexanizmi juda ham fenomenal bir san'at asari darajasiga ko'tarilgan. Ya'ni hech kim ichkarida saroy to'ntarish haqida o'ylay olmaydi, chunki bu operatsiyalarni amalga oshirishni imkonsiz deb hisoblaydi hamma. Hamma xohlaydi Karimovning ketishini, lekin o'sha Karimovni ketkazish uchun hech kim qat'iy harakat qilmaydi va hammada kutish qoladi. Bu nafaqat O'zbekiston ichkarisida, balkim o'sha O'zbekiston atrofidagi qudratli davlatlarda ham, jumladan Rossiyada ham, AQShda ham, Yevropada ham, Xitoy. Endi Xitoy-ku Markaziy Osiyoda avtoritar rejimlar saqlanib qolishini xohlaydi, lekin Rossiya va ko'proq G'arb o'zgarishlar bo'lishini, imkon qadar bosqichma-bosqich, lekin ishchil o'zgarishlar bo'lishini xohlaydi. O'zbekistonda o'zgarishlar bo'lishini eng katta xohlovchi bir ijtimoiy qatlamlardan bittasi bu sobiq byurokratiya, aytganimdek.
Sobiq amaldorlar. Endi o'sha Jodat Sharifxo'jayevga yaqin deb iddao qilgan endi. Odamni aytishicha, Jodat Sharifxo'jayev sidqidildan Karimovga xizmat qilgan, hatto aytayapti, Karimov bilmayapti uni qamalganini. Shuni gapiringlar bilsin deyapti va sidqidildan xizmat qilsa ham dedi, baribir qamoq orishdi. O'sha hatto 10 yil qamash kerak bo'lgan odamni ordeni bekor qilinar ekan qonunga ko'ra. 4 yil qamalgan odamni ordeni bekor qilinishi noto'g'ri. Sud bermadi ordeni, Karimov berdi. Qoida ko'rsa olmayapti. Bir nima qilsak Karimov, nima qilsak ham dedi, Karimov oborib qamab qo'yapti degan bir norizolikni ko'rdim-da men, Kamoliddin.
Bilasizmi, endi avtoritar rejimlarning o'zini ma'lum bir qonun qoidasi bor.
Mantiq ko'rmayapmiz, o'sha qonun qoidani ko'rmayapmiz deyapti-da.
Yo'q, endi qonun qoida bor, uni albatta bu xizmat qilgan va undan keyin ta'jiblangan odamlar ko'rmayapmiz deydi. Avtoritar rejim tinimsiz qurbonlar talab qiladi va bu yerda o'yin qoidasi vaziyatni ushlab turish uchun atrofdagilarni farazamo o'sha tegirmonga tashlab yuborish, tashlab turish. Va ichkarida albatta o'sha qudratli shaxslar o'rtasida kurash ketyapti. Bu Javdat Sharifxo'jayev, bu Hayot Sharifxo'jayevning ukasi, uni hamma biladi.
Hayot Sharifxo'jayev ishlayapti hozir, general, o'sa 5-chi zam deb ishlayapti hozir ham. Esan buni 5-chi zami.
Ko'ryapsizmi? Ya'niki akasiga teginmasdan ukasini tegirmonga tashlanyapti va akasi ham tishini tishiga qo'yib turadi. Yoki boshqa shaxslar ham ko'radiki, masalan Kozim To'laganovni bir vaqtlar qanday bir sharmandali holatda bir ishlardan olishgandi. Undan oldin Karimov bilan doim birga oshiyardi. Ya'ni bu avtoritar rejim, hech kimga hech qanday kafolat yo'q va yagona sharti imkon qadar oxirgi nafasigacha sodiq bo'lish. Ya'ni esingizda bo'lsa, o'sha Stalin buyrug'i bilan otilgan odamlarning hammasi yashasin Stalin degan oxirgi so'zi bo'lgan. Ya'ni bu qonuniyat avtoritarizmdagi.
Ya'ni bu mulozimlarni O'zbekiston prezidentini qonunsiz saylanayotgani charchatyaptimi? Yoki umumiy mana shu noaniqlik, muallaqlik chaqatyapti, mavhumlik.
Hammasi, chunki O'zbekistonda o'zgarish bo'lishning, ya'ni o'zgarishlar eshigini ochilishining yagona sharti yana bir bor, bu Karimovning hokimiyatdan ketishi. Undan keyin kim nima bo'ladi, buni aytish qiyin. Lekin hammani mutlaq ko'pchilik xohlaydi, lekin hech kim hech narsa qila olmaydi.
Rahmat Kamoliddin, Rabbim fikrlar eshitirishimizdan sal oldin biz Polat aka Oxunov bilan ham gaplashdik, sobiq SSR xalq deputati.
Bo'lib turgan ishlar haqida bir necha oy, bir necha yil oldin bir nechta maqolalar yozib, Islom Karimov qayta prezidentlikka nomzodini qo'yish kerak emas. Bu noto'g'ri ish bo'ladi, bu O'zbekiston konstitutsiyasiga zid ish bo'ladi deb juda ko'p maqolalar yozganman, video murojaatlar qilganman. Lekin afsuski bugun yana O'zbekistonda hozir hukmronlik qilayotgan kuchlar noqonuniy aslida konstitutsiyamizga ham zid ravishda yana Islom Karimovni prezidentlikka nomzod qilib ko'rsatdi. Afsus, men o'ylaymanki bu qadam O'zbekistonga kelajakdagi rivojlanishiga juda yomon ta'sir qiladi. va bu o'zbek xalqini nochorligi va iqtisodiy qashshoqligini kuchayishiga olib keladi va respublikamizda, vatanimizda juda yomon katta ziddiyatlarga olib keladi va bu Islom Karimovning juda katta xatosi prezidentlikka nomzodini qo'yishga rozi bo'lishi va O'zbekiston qonunchilikka rioya qiladigan organlarni ham juda katta O'zbekiston qonunlari va konstitutsiyasiga zid bo'lgan harakati deb hisoblaydi.
Po'lat og'ining fikrlari edi. Eshitishim qatnashchilari hammasi bir narsada fikrlari bir joydan chiqyapti. Ya'ni Islom Karimov prezidentlikka nomzodini qo'yib, qonunni buzmoqda deyapti. Abdulla aka, Abdurazzoq, sizga bitta savolim bor edi. Birinchidan, mana bu charchoq masalasi, atrofdagi mulozimlar charchab Karimovdan iltimos qilgani, Medvedev Putin sxemasini qo'llab chetga chiqib turing degan ehtimolga sizning munosabatingiz va yana bitta narsa, mana Xotamjon Ketmonov, Akmal Saidov yoki Nariman akalarni, Nariman Umarovlarni nomzodi qo'yilishiga munosabatingiz masalan?
Bularni nomzodi qo'yilishi menimcha hech bir yangilik yo'q. Avvalgi xuddi qo'g'irchoqlar qo'yilgandek ular rol o'ynab berishi kerak. Muhammad Solihida to'g'ri aytdilar, bu boshqa yo'lni tanlagan. Xuddi dunyoga mana bizda demokratiya qancha odam nomzodini qo'yyapti, o'shalarni ichida men haqiqatni yengib, xalq meni tanlab olyapti deb o'zini haligi nimasini bekitadigan bir niqob sifatida foydalanish uchungina bu odamlarni qo'yyapti. Yana boshqalarni ham qo'yishi mumkin, ularni hech qanday qaysi biri bo'lganda hamki baribir hammasi o'zi hech uyalmasdan avvalgi saylovlardan birida bo'lganidek ularni ustiga so'z bersin, men Karimovga ovoz beraman deb har bittasi aytishga tayyor turgan odamlar ularni deb bilaman ularni. Yana bitta man munosabat bildirib o'tishni istardimki, O'zbekistonda tinchlik bo'lib turibdi, tinchlik bo'lsa bo'ldi. Mana shunday fikr haqiqatda juda keng tarqalgan O'zbekistonda, lekin aslida O'zbekiston tinchlik emas. Eng to'polon, eng g'olig'ovur, eng ko'p qurbonlar berib turgan, hattoki o'sha Ukrainaga agar biz qiyoslaydigan bo'lsak, nimani o'qib ancha seskandim, 3 yil ichida mana shunaqa 48,000 odam Rossiyadan o'ligiga ketdi O'zbekistonga. Bu Ukrainada berilgan qurbonlardan bir necha 10 barobar ortiq. Demak, O'zbekistonda tinchlik yo'q, sokin urush va yana sharmandalik urushdan bo'ladigandan ko'ra ko'proq qurbonlar, shaxsiz qurbonlar bo'lyapti. Mana shu ma'noda mana shu narsaga ko'proq urg'u berilishini istardim maslahatimiz.
Abdulla aka, biz odamlar bilan gaplashyapmiz, aytishdiki juda ko'p odamlar bilan gaplashdik, 10 lab desak xato qilmaymiz. Agar O'zbekistonda haqiqiy saylov bo'lsa, haqiqiy ma'noda saylov bo'lsa, masalan Muhammad Solih borsa va Islom Karimov qo'ysa, Islom Karimov ko'proq ovoz olishi mumkin deyishyapti, chunki odamlar o'sha Islom Karimovni tinchlik kafolat sifatida ko'rishadi va haqiqatan ham qutini yoniga borib o'sha Islom Karimovning nomini tagiga chizib ovoz berib kelishmoqchi ekan. Ya'ni bu narsa, bu holatga nima deysiz? Chunki odamlar samimiy gapiryapti deb o'ylayman men, gaplatgan odamlar.
Buni javobini juda chiroyli qilib Kamoliddin aytib o'tdilar. Bu o'sha yashashni Stalin deb o'lgandek odamlar otishga hukm bo'lgan. Stalin u tufayli otilyapti. Lekin Stalin buni bilmaydi. Stalinda ayb yo'q, yashashni Stalin deb o'ladi shunday. O'shda ham Stalin uchun deb kirgan, haqiqatda shunday holat bo'lgan. Ana shuni shakllantirishda o'sha o'zidan avvalgi juda ko'p o'tgan diktatorlarga xos bir xususiyat va o'shalarga xos yo'ldan borib Karimov qisma butunlay deyolmayman, lekin bir siz aytgan odamlar to'g'ri, bir 30% 40%ga boradi mana chabamda, lekin undan oshmasa kerak-ku. Ana shunday bir nimani uyg'ota oldi bu. Va o'sha odamlarni ongida shunaqa bir haligi manqutlashtirish deydimi, shunga o'xshash bir nimalar bilan odamlarni nimasida shunda shu to'g'ri ekan, ayniqsa mana ko'ryapsizmi atrofimizda nimalar bo'lyapti, odam odamlarni o'ldiryapti, urush bo'lyapti, bizda tinchlik degan narsa haqiqatda shundaymikan deb ko'p odam o'ylab ergashyapti. Lekin bu noto'g'ri gap, butunlay noto'g'ri. O'zbek xalqiga mana shu shu mandatdan foydalanib aytmoqchimanki, bu butunlay noto'g'ri. O'zbekistondagi qurbonlar, hattoki eng o'sha aytganman Ukrainaga ko'p qiyoslanyapti, undan ko'ra bir necha 10 barobar ko'proqdir. Ko'zingizni oching, xalqim degim keladi men.
Xo'p, nima yana kim tavsiya qilasiz? Odamlar shu Ketmonovga ovoz bersin, mana O'zbekistondagi eng keksa partiyadan nomzodini 45 yoshli Ketmonov.
Ular hammasi niqob, niqoblariga ovoz berishlar. Haqiqiy saylov bo'lishi uchun yani boshqacha yo'l bo'lishi kerak. U yerdan ko'rsaldi. Xalq haqiqatda endi bu buni hozirgi imkoni yo'q, boshqa yo'q. Albatta bir ko'tarilish bilan xalqni katta mitinglar qilish bilangina hokimiyatni almashtirish mumkin. Bular o'zlari ko'rsatgan qo'g'irchoqlar hammasi sahna. Chet elga o'zini mana biz demokratik yo'ldan ketyapmiz deb ko'rsatish uchungina bir o'yin xalos, undan boshqa narsa emas menimcha.
Abdulla aka, Abdurazoq fikrlari edi, pedagog olim Norvegiyadan. Endi Kamoliddin aka, sizga savol bermoqchi edim. Mana biz bilan gaplashgan oddiy o'zbekistonliklar aytayaptiki, biz nima uchun Ketmonovga ovoz berishimiz kerak? Bir rus tili o'qituvchisi bo'lsa, biz Islom Karimovga ovoz beramiz, chunki ismida Islom degan so'z bor. Rus tili o'qituvchisi degani bu dindan uzoq. Bu eshitib ko'rdingiz mana Muhammad Shokirning gaplarini. Va shu bugungi kunda haqiqiy saylov bo'lsa ham, hatto Muhammad Solih borsa ham yutqizadi. Ketmonov ham yutqizadi. Karimovga ko'proq ovoz beradi degan ishonchdagi odamlar soni ko'p. Va bu reallik. Bunga nima deysiz? Nima deb izoh qilasiz bir?
Agar faraz qiling, mana shu 4 ta shaxs, 4 ta nomzod o'rtasida qo'rquvlardan xoli bo'lgan va saylovlarning halolligiga to'liq ishonch hosil qilingan saylovlar bo'lsa, meni tasavvurim bo'yicha va mendagi ba'zi bir ma'lumotlar bo'yicha Akmal Saidov prezident bo'ladi. Ya'ni faraz qiling, Akmal Saidov hozir qattiq nazorat qilinyapti Karimov tomonidan va rejim tomonidan. Lekin u yerda 4 ta shaxsning ichida ancha mohir siyosatchi bu Akmal Saidov va agarki Akmal Saidov qo'rquvlarsiz va resurslar teng taqsimlangan saylovda ishtirok etsa, albatta Karimovni ham boshqa nomzodlarni ham bo'rttirib, ya'ni xalq tilida aytganda yeb tashlaydi. O'tgan safar ham 2007-yilgi saylovlarda ham Akmal Saidovga bir ozroq foiz ko'rsatdi, adashmasam bir 3-4% atrofida, lekin undan anchagina ko'p ovoz olgan. Lekin bu safar ham meni biroz taajjubga solayotgan narsa, o'tgan safar xalqqa ko'rsatilgan nomzod yana bu safar xalqqa ko'rsatilyapti.
Yo'q, bir sinoat sir yashirinmaganmikan? Ya'ni
Yo'q,
birdan Akmal Saidov prezident bo'lib qolsa, Karimov soyaga o'tsa-chi?
Unaqa bo'lmaydi. Bu narsani esdan chiqarish kerak. Karimov hech qayoqqa ketmaydi. Gullora ishini oxirgacha olib boradi, hokimiyatda o'tiradi. Vazirlar mahkamasida ma'lum bir o'zgarishlar qilib, 1 yil 2 yildan keyin o'zini o'rindoshi bo'lishi mumkin bo'lgan odamni vazir, ya'ni bosh vazir qiladi yoki hozirgi bosh vazirni, agarki uni o'ziga tanlasa o'rindoshi sifatida, uni mavqeini kuchaytiradi va qolganlardan tozalab tashlaydi.
Gulnora masalasida tushunmay qoldim. Nima dedingiz? Gulnora oxirigacha boradi ishni? Gulnora Karimova.
Gulnora operatsiyasi hali o'rta belida. Ya'ni uy qamog'i joriy qilindi, mana Yevropadagi sud ishlarini hammasini yopish kerak, Gulnoraning reputatsiyasi tozalanish kerak. Bunga Karimov o'zi boshda turish kerak. Bunaqa ishlarni Karimov hech kimga ishonmaydi. Umuman Karimov o'zi birovga ishona oladigan odam emas. Uni siyosiy bir zehniyati birovga ishongan odam emas. Karimov ishonchdan ko'ra nazoratni yaxshi ko'radigan odam va hokimiyat masalasida O'zbekistonda birov birovga ishonmaydi. Ya'niki Karimovni hokimiyatda qolishi ancha vaqt oldin aniq edi, chunki hukumatda hech qanday o'zgarishlar bo'lmayapti. O'sha hokimiyat koridorlarida hech qanday o'zgarish bo'lmayapti, chunki ketishga tayyorlanayotgan odam jiddiy o'zgarishlar qiladi va o'zini o'rindoshini vaziyatini mustahkamlaydi, qolgan ishlarni yopadi, ochadi, shunga o'xshagan ishlar. Ya'ni hamma narsa o'zini o'rnida mutlaq jilmagandan keyin, o'zgarmagandan keyin ayonadiki 2 yil oldin, taxminan 1 yil 2 yil oldin Karimov hech qayoqqa ketmaydi, o'zini o'rinda o'tiradi umrini oxirigacha.
Endi Akmal Saidov, Narimon Umarov va Xatamjon aka Ketmonovdan keyingi nomzod Gulnora Karimova, biz bilmagan nomzod.
Yo'q, Gulnora Karimovani endi men hozirgi paytda
ehtimoli kelajakdan istiqbolda 10 yilda, 8 yilda
istiqbolda ham Gulnorani masalan potensiali, ya'ni Gulnora o'zida shunday bir qobiliyatni ko'rsata olmadi. Unga imkoniyat berildi. Lekin Gulnora Karimova har safar o'ta jiddiy xatolar qildi. Ya'ni u O'zbekiston hokimiyatini va undagi shaxslarning psixologiyasini mutlaq tushunmaydi. Jamiyatni ham anchagina tushunmaydi. U g'arbda yashadi, Nyu-Yorkda va O'zbekistonga Nyu-Yorkni, g'arbni bir ko'chirmoqchi bo'ldi. Buni ijobiy tomonlari ham bor, lekin O'zbekiston zehniyatini tushunmadi. Bu uning jiddiy xatosi. O'ylaymanki, Karimovning o'rnida qolishi mumkin bo'lgan hozirgi paytdagi asosiy ikkita shaxs bu bosh vazir Shavkat Mirziyoyev va uni birinchi o'rinbosari Rustam Azimov.
Endi Azroil omilini ham hisobga olsak, menimcha Oq Saroy hisobga olmayapti shekilli. Ya'ni odam olamdan o'tishi mumkin, ya'ni bunaqa ehtimol bor. Ya'ni shu ma'noda O'zbekiston siyosiy sahnasida birdan o'zgarish bo'lsa kim keladi? Voris kim yani?
Buni hech kim ayta olmaydi. Buni savolingizga hech kim javob bera olmaydi. Chunki agar mabodo Karimov o'tib qoladigan bo'lsa, undan keyingi qudratli shaxslar va davlat organlarining xatti-harakatini hozirdan modellashtirib bo'lmaydi. Ya'ni qisqa muddat ichida, aytaylik, bir kun, ikki kun uzoq bilan bir hafta ichida hokimiyatdagi shaxslar guruhlarga ajraladi. Ya'ni perigruppirovka deydi. Guruhlarga ajraladi va o'sha guruhlar o'rtasida bir kurash bo'ladi. Lekin kim qanday resurslar bilan g'alaba qozonadi, kim prezident bo'ladi va undan keyin u hokimiyatda qanday ishladi, ushlab qoladi, buni hozir mutlaq aytish imkoniyati yo'q.
Kamolda Rabin fikrlari, nima Steve Svidlovga savol bermoqchi edim. Mana har holda kurash alomatlari ko'ringanday, chunki Adolat Sotsial-demokratik partiyasi o'z yetakchisi Narimon Umarovni O'zbekiston prezidentligiga nomzod qilib ko'rsatdi. Undan oldin Xalq demokratik partiyasi Xotamjon Ketmonovni nomzod qilib ko'rsatdi va Akmal Saidov ko'rsatildi. Shu ma'noda ularning orasidan birisi chiqib, "Ey Islom Karimov, xato sani nimang, sen bo'lishing mumkin emas" deb aytishiga ishonasizmi? Ya'ni bir mas'uliyat bo'lishi kerakmi siyosiy partiyada? Stiv Svidlovga so'z bersak.
Знаете, к сожалению, не было в Узбекистане за весь период его существования ни одни выборы президентские, которые считались в соответствии с международными стандартами, свободными и объективными. И, конечно, все референдумы, которые проводились, например, в 1995 году и в 2002 году, были проведены в атмосфере отсутствия подлинной настоящей демократической ситуации, в отсутствии выбора голоса для населения. И, конечно, теперь я думаю, что пришло время и этим партиям воли Маджлис, конечно, действительно рассматривать их ответственность перед народом, перед гражданами. У них есть определенная роль, которую они должны исполнять. И я думаю, что им всем очень видно и понятно, что это не переизбирать человека, который уже служил три президентских срока. Это очевидно, это с юридической точки зрения и с точки зрения прав человека, и с точки зрения Конституции Узбекистана очевидно, ясно и вполне очень понятно, что они должны делать.
Стив Сигурдов фикрлари эди, хукшунос, инсон хуклари фаали ва Human Rights Watch ташкилотининг вакили. Демак, Стив Сигурдов O'zbekistondagi mavjud partiyalar zimmasidagi mas'uliyat haqida gapirdi. Ya'ni biroz voqelikdan uzoqda ko'rindi. Abdulla aka, nima deb o'ylaysiz? O'zbekistondagi mavjud o'sha 5 ta partiya o'sha Karimovni ahvolini tanqid qiladigan darajasi bormi? Ya'ni shunaqa kuchi bormi? Ichida qudrat yoki bir jasorati bormi, Abdulla aka?
Ha. Ehtimol bo'lishi ishi ya xohish erkinlik bersa bo'lmas. Lekin ularda hech qanday imkoniyam yo'q, bunga ularda o'zida birorta bir jur'at ham sezmaydi o'zlari.
Endi Stivni da'vatiga nima deysiz? Da'vat qilyapti Stiv. Abdulla aka?
Taxmin uchun.
Da'vat qilyapti Stiv. Ular ko'zini ochsin, qarasin. Bu qayta saylanmayapti bu odam. Bu odamning ma'naviy haqqi yo'q yana saylanishga. Qonun buzar deyapti-da Stiv. Ya'ni da'vat qilyapti o'sha partiyadagi odamlarni, boshqalarni. Ularga
da'vat qilgan bilan ulardan bir ish chiqishiga men ishonmayman. Ulardan bir ish chiqishiga. Da'vat yana qachon bo'ladi? Masalan, men yana bitta ilgari aytgan fikrimni yana qaytaramanki, allaqachon O'zbekistonda bir portlash, ijtimoiy portlash bo'lgan bo'lar edi. Karimov shunga da'vo sifatida qizini vositasida O'zbekistonni boshqa chet ellarga martkorlikka chiqardi. O'zbek xalqini martigor qilib shu bilan bu keyingi portlashlarni keyingi surdi. Ana endi shunday imkoniyatlar cheklanyapti. Agar shunday imkoniyatlar ko'proq cheklansa, albatta bitta portlash bo'lmay iloji yo'q. Ana shundan keyingina xalqni xohish irodasi bilan rahbariyatga hokimiyatga kelgan odamlargina va ularni taklifi bilan nomzodi qo'yilgan odamlargina ozgina musaffo bo'lib ulardan haqiqatni kutib bo'ladi keyin. Haqiqiy saylovni o'shanda ko'rsa bo'ladi. Hozir haqiqiy saylovga hech qanday bir imkoniyatni men ko'rmayapman.
Abdulla aka, bir muxolifat oqsoqoli sifatida nima deysiz endi? Nima degan bo'lardingiz? Qani Abdulla aka, nima deysiz deb O'zbekistondagi 31 million odam og'ziga qarab turgan bo'lsa?
Men aytaman, endi shuni keyingi surish kerak emas. Allaqachon bu xalq qo'zg'alish kerak. O'zini oriyati uchun, nomusi uchun, vijdoni uchun qo'zg'alish kerak. Chunki hammasini bu hukumat toptab yotibdi. Butun dunyoga axir sharmsor qildi o'zbek xalqini, mardikor qildi. Butun oilasi bu jinoyatchilar oilasi axir. Eng katta O'zbekistonni hammasini surishtirsangiz, biridan biri o'tar jinoyatchilar ko'p va ularning eng yuqorisida turgan eng ashaddiy jinoyatchi bugun Islom Karimov oilasidir. Shunday oilaning rahbarini, boshlig'ini o'ziga rahbar qilib olish uyat o'zbek xalqi uchun degan bo'lardi.
Ya'ni 159-chi moddaga loyiqmi endi Islom Karimov yoki loyiq emasmi?
Undan battariga loyiq, faqat betiga tupurishga loyiq deyapman. Uyatsiz, sharmanda bir inson.
Yani betiga tupurish degani bu sudlash degani emas endi. Ya'ni bu sazoy qilish kerak emas deb o'ylayman.
Jinoiy javobgarlikka tortilishi shart bo'lgan bir inson. Jinoyat o'tirgandan bir jinoyat hisobigagina kursini ushlab turibdi. Hech kimga bermas.
Xo'p, rahmat. Abdulla Abdurazoq fikrlari edi, muxolifat oqsoqoli. Endi bir xulosaviy nuqtaga kelsak, eshitirishimiz oxirida Kamoliddin, mana saylov boshlanyapti, nomzodlar ko'rsatilyapti. Ya'ni biror bir notabiiy narsa yo'q, ha, sizda hammasi oldindan zakaz qilingan. Mana restoranda kuy zakaz qilasiz-ku. Masalan, Alla Pugachevani million million Alek Roz degan qo'shig'ini zakaz qilsangiz, bir $50 berib, o'sha qo'shiq yangrashini kutib o'tirasiz 1-2 daqiqadan keyin. Ya'ni siz uchun bir notabiiylik yo'q, ha, Kamoliddin?
Ya'ni hokimiyat o'sha aytganimdek bir eksperimental hokimiyatni uzatish yo'lini tanladi. Ya'ni bu O'zbekistonning barqarorligi, xavfsizligi uchun, aynan rejimning o'zi uchun, Livandagi shaxslar uchun bu tahlikali yo'l. Lekin Karimov uchun bu instinktiv yagona to'g'ri yo'l. Ya'ni u hokimiyatni birovga bera olmaydi, hokimiyatsiz yashay olmaydi. U ko'chada oddiy odam sifatida bir nafas olib yurishiga, xavfsizlik, ya'ni o'zini xavfsizligini o'zi faqatgina gardanida ko'tarib yurishga ishona oladigan odam emas. Ya'niki, asosiy o'zgarishlar va siyosiy intrigalar endi boshlanyapti. Albatta, hozir Karimov qoladi, saylovlar o'tadi. Endi qo'shnilarchidagi saylovlar, lekin O'zbekistonning bifurkatsiya, o'sha ijtimoiymikin siyosiy bir jumbushga kelish pallasi aynan 2016, 17, 18 yillarga to'g'ri keladi. Gap shundaki, Karimovning holati bilan bog'liq bo'lgan hokimiyatdagi, oliy hokimiyatdagi vakuum oshib boraveradi. Chunki agar e'tibor bersangiz, Karim viloyatlarga chiqmay qo'ydi. Viloyat hokimlarini bosh vazir nima qilyapti? Tashqi dunyoga ham bir yilda juda borsa 3-4 marta chiqyapti. Ya'ni 77-78 ga kirgan odam. Bu tabiiy bir holat. Endi o'sha hokimiyatdagi bo'shliq oshib borgan sayin siyosiy rejimga bosim kuchayib boraveradi va ichkaridagilar, masalan aytaylik, o'sha siyosiy rejimdagi asosiy shaxslar ikki ziddiyat o'rtasida qoladi. Bir tomondan nimasam ekan, vaziyatni ushlab turish, ikkinchi tomondan o'zining xavfsizligini ta'minlash. Ya'ni bu bir-biriga bog'liq aslida. Va shuning uchun asosiy o'zgarishlar va asosiy intrigalar endi boshlanyapti. Karim hokimiyatda qoladi va undan keyingi ziddiyatlar mana shu narsani ko'rsatadi.
Kamoliddin Rabbiyev fikrlari, demak, so'z navbati o'sha O'zbekistonda biz bilmagan sobiq amaldorlar, o'sha Karimovdan charchaganlar qatlamiga ekanda, ya'ni ular ekan muxolifat. Xo'p, eshitirishimizni yakunlar ekanmiz. O'sha O'zbekiston konstitutsiyasi 90-chi moddasini e'tiboringizga yana bir bor havola qilsak.
90-chi modda: O'zbekiston Respublikasi prezidenti lavozimiga 35 yoshdan kichik bo'lmagan, davlat tilini yaxshi biladigan, bevosita saylovgacha kamida 10 yil O'zbekiston hududida muqim yashayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi saylanishi mumkin. Ayni bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq O'zbekiston Respublikasining prezidenti bo'lishi mumkin emas.
Ayni bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq O'zbekiston Respublikasining prezidenti bo'lishi mumkin emas. Karimov esa mana 4-chi marta saylanmoqda. Bugungi eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Tinglovchilar nomidan barcha eshittirishimiz qatnashchilarga rahmatlar aytaman. Rahmat, omon bo'linglar. Hamma narsaning oxiri bahayr bo'lsin.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishidan.
Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.